Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар азаттықтың ардақты тыңдармандары. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында интернет және қазақ қаламгерлері деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап қазақ интернет кеңістігінде жұмыс істей бастаған Арзу Кезет әдеби сайты қазақ қаламгерлерінің шығармаларын бір жерге топтастырып оқырманға ұсынуда. Және осы сайтты ашқан адамдардың мұрындық болуымен Алтын қалам интернет әдеби жүлдесі тағайындалып, қараша айында ол сыйлықтың иегерлері белгілі болды. Ұйымдастырушылардың бірі Кенже Жұманұлы Алтын қалам сыйлығының әдебиетке сіңірген еңбегі үшін деп аталатын арнайы жүлдесі Қытайда ұйғамақта отырған қазақ жазушысы Қажығұмар Шабдан ұлына берілгенін айтады.
Біз осы бүгінгі кеште қазақ әдебиетіне қосқан елеулі үлесі үшін деген арнайы аталым бойынша марапаттамақшымыз. Менің есімше Қазақстанда Қажығұмар Шабдан ұлына бірінші рет әдеби сыйлық берілейін деп тұр. Және оны біз Алтын қалам әдеби жүлдесі екеніне біз өзімізді бақытты санаймыз.
Сонымен бірге Алтын қалам жүлдесін алған шығармалар кітап болып шығатынын айтқан Кенже Жұманұлы іріктеудің қалай өткеніне де тоқталды.
Бұл жинаққа осы ақтық мәреге жеткен 15 автордың шығармалары енгізіледі. Оның ішінде 4 жанр бойынша жиналды. Жылдың үздік прозасы, жылдың үздік поэзиясы, жылдың үздік балалар шығармасы және жылдың үздік драматургиясы. Бұл жерде негізі басында біз әр жанр бойынша тек қана шартты түрде 3 қаламгердің шығармасынан аламыз деп ойлап едік. Қазылар алқасының соңғы отырысында біз шеше алмай қалдық. Біреуін алып тастайық десек ол да қажет, мынауын алып тастайық десек ол да қажет. Бірақ сондықтан біз олардың бәрін қалдырып осы 15 авторды жинаққа енгізбекшіміз. Бұл Алтын қалам әдеби сыйлығының тұңғыш жинағы Құдай қаласа 90-ның 16-сы тәуелсіздік күніне орай жарық көреді. Әзірге 2000 данамен жарық көреді деп жатырмыз. Егер де демеушілер табылып жатса, оның тираж көлемін біз тағы ұлғайтуымыз мүмкін.
Қажығұмар Шабданұлына берілген әдеби сыйлықты алған жазушының қызы Жайнар Қажығұмар қызы сыйлық туралы қаламгердің өзі білмейтінін айтады. Оның айтуынша, қазір Қазақстанда жазушының елге келу мәселесінен гөрі қылмыс романы пікір туғызып отырған көрінеді.
Көптен көп рахмет, алмен осы оқырмандар ғой бекке шығарып атқан шығарманы. Шақта бұрын ешқашан жарық көрмеген шығарма еді. Жоғарыда шыққаннан бері 6 кітап өте жоғары бекке көтерілді оқырмандар жағынан. Және де осы сыйлықты ұйымдастырушыларға рахметімді айтам. Негізі сол еліміздің тәуелсіздігінің арқасында, ел ағалар арқасында осы танылып жатыр осы жаққа. Көптен көп рахметімді айтам барлығына, атамның артынан, әкемнің атынан. Енді бүгін оқыске хабарласып үлгере алмадық. Жаңа ғана звондатты. Келгеніміз осы болды. Ертең сүйінші сұраймыз. Қазір Қазақстанға келу жағында жұмыстар жүргізіліп жатқан жоқ. Тек осы ана жақтың үкіметінің қолында деп ойлайды барлығы. Шынымен де солай болу керек. Басқа да шаруалар жүргізіліп жатқан жоқ. Тек сол шығармалар жайлы ғана дүмпу тудырып тұр ғой.
Алайда интернет сайттар әдеби жүлде тағайындағанына қарамастан қазақ қаламгерлерінің жеке веб-сайттары жоқтың қасы. Жазушы Әбіш Кекілбаев, әдебиетші ғалым Тұрсынбек Кәкішевтің сайттары бар. Өзінің жеке сайт ашқан жас ақын Ақберен Елгезек интернеттің қаламгер үшін пайдасы мол екенін айтады.
Қазір көбінесе жас жазушылар таралымы өте аз, газет журналдар шыққан орнына интернетті пайдаланып жатыр. Өте жақсы. Себебі ол дер кезінде оқылады, дер кезінде пікір айтылады, дер кезінде оқырманға жетеді. Содан кейін газет жетпейтін шалғай ауылдардың өзінде мектептерде интернет бар. Сол жерде шығармашылығын таныстыруға мүмкіндік бар. Кезінде мысалға радио арқылы танылып жатса, телевидение арқылы танылып жатса, қазір интернеттің күшімен былайша айтқанда халықты әдебиетке бет бұруға болады деп ойлаймын. Интернет мүмкіндігін толық түсінбей жатқан шығар. Біз интернет сайт ашу деген аса қымбат емес. Оған 1000 данамен шығаратын кітапқа кететін қаржы ғана кетеді. Соның жылына көп ақша төлеп тұрмайды. 5-10 мың теңге төлеп тұрады хостингке. Сондықтан бұл өте тиімді нәрсе деп ойлаймын. Негізі болашақта бәрі соған көшу керек. Бір жыл болған жоқ, бірақ қазірдің өзінде 70 мыңдай адам кіріп оқыған. Оның ішінде мен тек өлеңдерім емес, прозалық шығармаларым бар, мақалаларым бар, мен туралы жазған мақалалар бар. Сосын күнделікті жазылған өлең тіркеп тұрамын. Бұл өте қолайлы. Сонда мен енді 70 мыңдай деп айттым ғой, 70 мың оқырман мен кітабымды оқыды деп есептедім. 70 мың тиражбен шыққан кітап деп есептеуге болады. Ал өзімнің шыққан кітабым 1 мың дана, ол енді көбісі таралған жоқ.
Бірақ та ақын Несіпбек айтулы интернет түгілі компьютердің не екенін білмеймін деп отыр.
Барған мына компьютердің не екенін білмейтін адаммын. Ол жағынан мен хабарым жоқ. Мен баяғы қаламмен қағаздан қалған адаммын. Ол соны білесің мен ауылды. Адамдар қойсаң бұл сұрақ. Мен компьютерді баяғы машинкадан оқытып жүріп отырмайтын қазақ. Менің сайтым қайдан білемін қарғыз. Ол сұраққа мен жауап беремін. Мен бұл жастарға ғой, жастарға.
Ал ақын Есенғали Раушанов интернеттің қазақ қаламгерлері үшін жақсы жақтары көп екенін сөз етеді. Оның ойынша қалай болғанда да әлем әдебиетінде классикалық туындылардың бәрі қаламмен қағазға жазылып кітап болып оқылған.
Кеше бір мәліметтер бойынша Қазақстанда 3 миллиондай интернетке кіретін қазақ тілді азаматтар бар деді ғой. Бұл өте жақсы. Интернеттен насихатталу ол дағы көркем әдебиетті насихаттаудың бір формасы. Меніңше бұның сол позитив жақтары көп, негатив жақтары.
Есенғали Раушанов тәуелсіз адамдардың Алтын қалам әдеби сыйлығын тағайындауы азаматтық қоғамның көрінісі деп бағалап отыр.
Қай кезде де, қай заманда да осындай шаралар болған. Көп болып отырғанын сияқты болып та жатыр. Бұл өте қуанышты жағдай. Әсіресе тәуелсіз адамдардың, тәуелсіз саясатшылар мен әдебиетке, өнерге қатысы жоқ адамдардың осындай шараларды ұйымдастырып, осындай дүниелерді жарыққа келтіруі біз үшін үлкен қуаныш. Біз деп отқанда мына әдебиет сүйер қауым үшін және жастар үшін. Одан бергі жерде жастарға жан-жақты қамқорлық керек. Жан-жақты ұмтау керек десек, оны көп сөзді көбейтпей осындай нақты шараларменен жүзеге асыра бастаған өте жақсы. Міне бүгін біз көріп отырмыз, жастардың арасында кездейсоқ келген ешқайсы жоқ, көбі шынымен талантты, шынымен елге танылған, қалам төсілген ақын жазушылар. Бұл не алғашқы ұйымдастырған алтын қалам болса, келесі алтын қаламдарда бәйге алған шығармалар, жүлдеге жүзден жүйрік шыққан шығармалар менің ойымша бұдан да гөрі сапалы, бұдан да гөрі мықтырақ, бұдан да гөрі көркемірек болатынына мен сенемін. Иншалла сол күндерге Алла Тағала жеткізген бізді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін интернет және қазақ қаламгерлері деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ал режиссер Болат Атабаев Алтын қалам жүлдесіне ұсынылған әдеби шығармалардың ішінде драматургия жанры бойынша ерекше шығарма көретін шығармын деген ой ақталмағанын, бірақ өзіне ұнаған шығармалардың болғанын айтады.
Қазақ республикасында талай мемлекеттіктіндай бір конкурстар өткен болатын, бірақ көбінесе бармақ басты, көз қысты мен нәтижесінде көп ақындар, көп драматургтер, көп жазушылар риза болмай кететін. Азаматтық қоғамның өзінің ұйымдастырып бір 3-4 жігіттің қосылып жастарға деген қамқор болуымыз керек, жастарға деген көзқарасымызды өзгертуіміз керек, әдебиетшілердің арасында стимулды көтеруіміз керек деген оймен құрылған шығар. Бірінші жүлделерді беріп үлгерді. Өз басым қазақ драматургиясына жаңа ат қосылама деп сол драматургия саласының қазылар алқасының мүшесі болдым, бірақ біз оққан пьесалардың авторын білген жоқ болатынбыз. Бір қанды азу, тағы да бір екі дүние ұнаған болатын, оның ішінде қанды азудың өресі биік драма. Қоғам қаталдығы мен адамды қасқырға айландырады. Қасқыр сосын кейін кек алады адамнан. Мәселені жақсы сомдаған, көтерілген. Сосын кейін бұл пьеса оқу үшін емес, қою үшін жазылған сияқты болды маған. Маған енді сол осы дәуде болса, егер мына әділдік болса, осы балаға беретін шығар.
Ал Алтын қалам жүлдесін ұйымдастырушылардың бірі Расул Жұмалы әдеби сыйлық қаламгерлерді көтермелеу және демеу үшін жасалғанын айтып отыр.
Жалпы қандай да мәдениетімізді, әдебиетімізді қолдауды мақсат еткен қандай да шара біздің ойымызша маңызды, әсіресе осындай қазіргідей жаһандану заманында. Себебі өздеріңіз алып қарасаңыз, біздің мынау қазақстандық мәдениет кеңістігінде, ақпараттық кеңістігінде шет мемлекеттердің үлесі, олардың салмағы жылдан жылға көбейіп бара жатыр. Есесіне өзіміздің төл әдебиетіміз, төл мәдени шығармаларымыз өте аз. Бұл дегеніміз жалпы Қазақстанда мынау жазушы, ақын, драматургтар жоқ немесе дарындар жеткіліксіз, тапшы деген әңгіме емес. Ең бастысы осы нарық заманында өзін әдебиетте күшін сынап жүрген азаматтарымыздың қолындағы мүмкіндіктерінің, қаржылық тетіктердің жетіспеушілігінен және олардың есімдері халыққа, қалың бұқараға таныс болмай отырғанының да себебі осы. Да біздің мақсатымыз осы жүлде арқылы оларды ең алдымен табу және қалың бұқараға танысуға өз септігімізді тигізу. Екінші жағынан туындыларды, осы шығармаларды бір кітапқа топтастырып, оны қалың оқырман қауымына ұсыну.
Жазушы Жүсіпбек Қорғасбек қаламгерлердің интернетке енді үйреніп келе жатқан айта келіп, жазушы үшін жеке сайттың болғаны тиімді екенін атап өтті.
Ол жеке веб-сайт басқа түгіл бірнеше газет журналды басқарып отырған менің өзім де жоқ. Орта буын жазушылардың қатарына жатқызамын. Бұны мысал ретінде айтып отырмын. Осы жақында ғана мен Батыс Қазақстан облысынан хабар алдым. Бүкіл ақын жазушылардың шығармаларының барлығын жинақтап электронды вариантын жасап жатыр. Ұйымдастырып атқан Шыңғыс Мұхан деген азамат. Енді ол болашақта бұл да бастама болады ғой деп мен ойлаймын. Әр нәрсеге бір түрткі керек қой. Енді оны электронды варианты жасалып атқаннан кейін мүмкін жеке-жеке жазушыларымызға ой түсе жатар. Ал енді веб-сайт деген мәселе кейін-кейін араласып атырмыз ғой бұл электронды дүниеге. Мысал үшін мен жақында осы интернетті қарап отырып, әртүрлі сайттардан, әртүрлі мысал үшін бір талқылаулардан, анау Абай порталының астындағы талқылаулардан өзінің шығармаларын салып жіберген жігіттерді көрдім. Өлеңдерін салып жіберген жігіттерді көрдім. Әңгімелерін салып жіберген жігіттерді көрдім. Енді ол жалпы веб-сайт ашу деген жаман болмасын.
Жүсіпбек Қорғасбектің пікірінше, қаламгер үшін веб-сайт шығармаларының таралуына және оқырманмен пікір алмасуына жақсы жағдай жасап бере алады.
Себебі қазір кітаптың тиражы азып жатқан кезде, мына оқырманмен сұхбат азып жатқан кезде, баяғы кеңес үкіметінің кезінде жазушылар одағы үгіт бригадаларына қосып, сондай бір елге жазушыларды шығарып тұрады ғой. Енді ондай да жоқ қазір. Бір мерейтой болып қалғаны болмаса, басқа уақытта оқушылар елге, оқырманға бара қоймайды, оқырманмен араласа қоймайды. Ал енді веб-сайт дегеніңізді ашып атса, ол деген керемет нәрсе болар еді. Оқырманмен шығармаңызды бірден жеткізіп, бірден бағанағы пікір алысып, өз шығармаңыздың бағасын біліп, ол да насихат қой. Бірақ енді үйренбеген үрдіс, үйренбеген нәрсе содан кейін шығар деп мен ойлаймын.
Алайда жеке сайт ашуды қазақ қаламгерлерінің қалтасы көтермейді, дейді Жүсіпбек Қорғасбек.
Жазушылардың кедей екені екі бастан ғой. Балдары кәдімгідей қызмет істейтұғын бірлі екілі жазушы болмаса, қазір өз кәсібімен нәпақа тауып байып кетті деген жазушыны мен көрген жоқпын. Мысал үшін Қажығұмар Шабданұлы Қазақстанда тұрса, ол бағанағы Қылмыс деген романы осындай қазіргідегідей деңгейде насихатталып, осы деңгейде қымбат бағаға сатылып таратылса, әрине қаржылы болып кететін еді. Содан кейін мен жақында біреулерден естідім, Ермек Тұрсыновтың кейінгі жазған Бейбарысқа қатысты екен деймін. Бір мамлюктер деген кітабы, мен өзім оқыған жоқпын, 5000 теңгеден сатылып жатты деп мен естиім. Әрине, ондай кітаптарыңыз біраз тиражбен шығып, бағанағындай қымбат бағаға шынымен де сатылып жатса, өтімді болып жатса, ондай шығарма тудырып жатсақ, жазушылар әрине біз бай болар едік. Бірақ өкінішке орай ондайға қол жеткізіп жатқан жоқпыз ғой. Екінің бірі деп айта алмайсыз, тіптен жеке дара бір жазушыны қазір көрсетіп бере алмайсыз. Осы шығармасы керемет қымбат бағаға сатылып, байып кетті деген тіпті Мұхтар Мағауиннің жармағының өзі пайда түсіріп жатыр дегенге мен сенбеймін. Мұндай жағдайда өз кәсібімен, жазушылық кәсібімен байып кеткен жазушы жоқ. Әрине ол қаржылық жағдайы жетпейтіні де екі бастан ғой белгілі.
Қадірлі тыңдарман, осымен интернет және қазақ қаламгерлері деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.